На гости ми е единственият за България партньор на Alibaba и златен партньор на Amazon. Това са двата най-големи маркетплейса в света, който отскоро е и ментор в Бизнес клуб Радушев. Днес ще говорим конкретно за Alibaba, за Amazon и защо 95% от търговците там не успяват и, разбира се, 100% от дропшипърите там не успяват. Предните видеа имаше хора, които са се объркали и си мислят, че говорим за дропшипинг. За дропшипинг не говорим от години в... Дори в този канал мисля, че никога не е имало видеа за дропшипинг. Здравей, казвам на Милчо Василков. Здрасти.
Здрасти, Цецо.
Подготвил съм ти поредица от въпроси, като първите са за изкуствен интелект и платформата, тъй като в момента е първо много актуално и второ много задължително човек да научи как да използва изкуствен интелект. И разбира се, след това съм ти подготвил малко по-сложни въпроси,
идеално, на които да отговориш. Идеално, за това съм дошъл. Благодаря за поканата първо.
И аз ти благодаря.
Надявам се да мога да ти отговоря на всички такива въпроси.
Със сигурност ще можеш да отговориш, но на зрителите трябва да кажа, че Милчо Василков при нас има над 80 часа записани материали за това какво и що и как работи този голям маркетплейс, наречен Amazon. Скоро се надявам да запиши и за Alibaba такива, тъй като той е човека, който трябва да го направи. И днес, ако ви се стори много сложно, ще трябва да си букнете консултация с него, да пишете въпроси под видеята, за да можете да разберете как работи този свят, защото да, ние говорим тук за как се правят милионите от тези платформи, но те не се правят с щракване, с магическа пръчка. Не е толкова просто и днес с Милчо ще задълбаем в темата и в рамките на един час, максимум час и половина, защото той има друга работа и пътува малко по-късно, ще трябва да изчерпим темата. Така. Добре ли те представих?
Добре ме представи, даже малко така се притесних за въпросите, но да видим.
Важно е, че ти не поиска да ги видиш. Въпросите са на базата на проучвания, които съм направил с Perplexity Pro, което е така също засегнато в нашата програма, но може и сами да си го научите. Първите два линка отдолу в този подкаст епизод ще можете да видите и проучванията с Perplexity, който съм го пуснал да вари ресърч академичен, да вади трендови през последните две години и да изкара всичката тая информация от Amazon, от Alibaba, на базата на която ще задавам въпроси в реално време, като човек, който също е продавал в тези два маркетплейса, ще трябва да ги пречупя през моята призма. Сега си представям, че нищо не знам и почваме с въпросите.
Да видим дали ще се справяме с въпросите от AI.
Първият, да, най-генериран, така интересен въпрос за AI е: как изкуственият интелект променя начина, по който продавачите работят в Amazon и Alibaba? И тук имам, нали, ще насоча фокуса някъде. Като преминем през всички AI системи, AI Seller Assistant, Amazon Bedrock и Nova. И като подтема, нали, на въпроса, какво значи продавачите вече да имат цифрови агенти, които действат самостоятелно?
Благодаря за въпроса, както се казва. Сега това са много въпроси в един.
Какво старен въпрос се казва, за да можеш свободно да развиеш темата,
да,
и можеш като един
темата,
политик, аз да те питам за бюджета, ти да говориш за летящи кучета.
Да, не. Ще отговарям точно каквото ме пита, но нека да ги разделиме на две. Едното е за Amazon, едното е за Alibaba. Първо, може би е важно да кажем, че двете платформи са тотално различни от гледна точка на бизнес моделите, които изповядват, ако мога така да кажа. Alibaba е по-скоро за търговци на едро, за производители, и там е B2B платформа. Докато Amazon, там е B2C платформа, платформата за крайни клиенти. Това е важно да се знае. Изкуственият интелект. Amazon, най-голямата компания в бранша, инвестира изключително много в изкуствен интелект. Като, може би, нашите зрители знаят, че Amazon не е само магазина, така в кавички, а те са клауд услуги, дейта центрове и всякакви неща, свързани с IT-то, така че те имат инфраструктура да направят изкуствен интелект, техен си, и да го поддържат. А интегриране в Seller Central на Amazon от няколко месеца. Seller Central е това място, което е ние бъдейки търговци в платформата на Амазон, имаме достъп до Sales Central. От Sales Central на практика си управляваме целият магазин в Амазон. Там има интеграция на изкуствен интелект вътре в платформата на амазонски изкуствен интелект. Какво прави той? А може да ни напише листингите. Не е необходимо да ползваме външни. Доколко е добър, доколко не, това е отделен въпрос. Знаете, че технологията се развива съвсем скоро, се очаква да стане още по-добър, нали? С всеки следващ ден тя се подобрява. А това, което може да направим с изкуствен интелект в платформата е самата платформа да ни напише описанието, като ние подадеме само ключови думи, нали, за какво ни е продукта, някакви специфики, и тя изписва. Същото и с изображенията. Изкуствен интелект на Амазон може да ни генерира изображение вътре в платформата. Това много помага на търговците. Също отскоро има и знаеш, понеже спомена по-рано тази дума дропшипинг, но не е само за не е само в дропшипинга, има customer support. Това са съобщения, които клиента пише към търговеца, недоставена пратка, някакъв проблем с пратката, връщане и така нататък. Нали, те са хиляди случаите. Има интеграция и на изкуствен интелект за отговори. Алибаба! Говорим за Алибаба. Ние сме си говорили с тебе, че аз бях в Китай, централата на Алибаба. И там ни демонстрираха изкуствения интелект. Значи, има една друга основна разлика в двете платформи, че едната е китайска, другата е американска. А и двете страни нямат ограничение на изкуствения интелект, както има Европа, нали, разни регулации и така нататък, но китайците са на следващото ниво вече. Значи, там е максимално е интегриран на всичко. Значи, новата версия на Alibaba като търговец е всичко това, което споменах за Амазон, плюс още допълнителни неща. Агенти, които отговарят на въпроси, водят кореспонденция с потенциални клиенти, търсят, пишат и всякакви такива неща, които са полезни за нашия бизнес.
Добре, това е много добра информация, която ми казваш, тъй като тук трябва да кажа тъжната статистика. Трябва да е вметна преди следващия въпрос. Тъжната статистика е, че само 34% от продавачите използват активно изкуствен интелект в момента. Говоря за онлайн търговците. Още по-тъжната статистика е, че 99% от хората в България, които правят търговия извън сферата на онлайн търговията, не използват изкуствен интелект. 80% от хората, които имат телефон, някакъв смартфон, те са голямата част на
света,
не могат да го използват. И всъщност това е, нали, тъжната статистика. Тези хора, които, така да ги нарека, хората от миналия век, те няма вече, почти няма реален шанс те да влязат на пазара, без да имат никакви умения по AI, без да имат компютърна грамотност, дигитална грамотност и каквато и да е грамотност. И всъщност това е основната дупка, която се появи в пазара миналата година, която аз видях и казах, аз това тук трябва да направя една академия и трябва да преместя тия офлайн хора, дето не могат да се котират по никакъв начин, да се опитам да ги преместя тия, които имат желание, защото ти един човек, който няма желание, не може да го бъдеш.
Да, той трябва да направи усилие от
да.
Собствена.
И, нали, те си още си мислят, че това, което говорим е Алабала. Аз даже сега бях тук лектор на Digital for Shumen скоро. И аз им показвам една презентация, ти си бил в Китай и ти ми прати видео първи, между другото. Първият ми приятел, който дойде тук, ми показа видео как ти се возиш някъде и виждаш едно такси, дето минава и заминава без шофьор. И това го пуснахме преди една година. И първото нещо, което ми каза един човек след моята лекция, беше... Не, даже по време на лекцията ми го каза единия човек. Дигна се ръката и каза...
Сега.
Да, аз показвам една летяща кола. Моля колегите да покажат една китайска летяща двуместна кола, като приличаща на дрон, примерно, от тези новите. Показвам една летяща кола, при това показвам ини роботи, дето чистят. Такива разни неща, които всъщност те са си факти вече. И те спряха и Терминатор да правят заради това, че вече това, което са измислили, го няма във филма. Тоест го има в реалния свят и филма не е фантастика, ми е реалността. И един човек така гледа и каза, ние откъде сме сигурни, че това не е монтаж и това съществува. И аз му казвам, господине, вземете да отидете в Китай. Оттам се обърна една приятелка от преядет, пък от Дубай идва и казва, ела ти в Дубай. От заря се обажда един господин и вика, ела ти в Люксембург. Нали, тоест, имаме го това нещо. И хората така имат едни бариери и казват, това не може да е така. То това не работи. То това е ала-баба. Нали. И сега въпросът ми е, 34% от продавачите използват AI. Обаче какви са бариерите? Техническа грамотност, цена, липса на доверие в съдържанието от AI. Нали, какви са реалистичните причини и защо повечето бизнеси още не са го видяли това нещо като нещо смислено и какво ги спира според тебе? Какво спира хората да преодолеят страха и да кажат, аз ще вляза тук и ще го ползвам това нещо? Ти ги виждаш такива хора, аз съм сигурен, че ти работиш с такива.
Значи много хора, дори да кажем в нашия екип има хора, които така не виждат потенциала. Как да кажа? Значи този въпрос си пак е доста клъстерен. Ако говорим за онлайн търговия и за електронните бизнеси като цяло, не само търговия, ами, знаеш, онлайн има различни видове бизнеси, там положението е много по-добре. Значи, ако са 34% неползващи, това не е, според мен е, смисъл, ако са 34% да го използват само, нали, според мен е по-висок процента. Но искам да вметна нещо, че ако имаш електронен бизнес, примерно в Marketplace, било то Amazon, било то Alibaba, било то eMac или някой си, ти ползваш изкуствен интелект без да знаеш, защото те самите платформи го имат и интегриран до някаква
степен. Ти не дей да си го ползваш, той си е там, да.
Той си е там, да. Както дали примера с смартфоните, ти в джоба си имаш едно устройство, което е с неограничени възможности. Ти реално ползваш basic функциите, да звъниш и социални мрежи. Нали? Това е така най-масовото. Но на практика може да се използва за много по-специализирани неща. Страха на хората е голям. Ако ме питаш, нали, както ме питаш за въпроса, според мен е, това е не само за изкуствен интелект, ами много хора, масата от хора се страхуват да направят нещо ново, нещо непознато за тях и да направят усилия, които да са в тези, да е в тази насока. Масово хората си свикват по един начин и си го държат си го него. Те си знаят тяхното, както се казва и така. Но винаги има нови неща, които трябва да са любопитни и да ги гледат. Но съм съгласен, че идва време, в което нямаш ли дигитални умения, нямаш ли мислене от сорта на това мога да го направя с изкуствен интелект. Просто тези хора няма да се класират.
Когато казваш всички тези неща, искам да споделя, че ако ви е интересно да видите как изглежда вече изкуственият интелект, как превежда този изкуствен интелект на английски език, този подкаст огледално ще го пуснем и на английски език и може да му се насладите в първия линк в описанието на подкаста.
Пилотен епизод на английски език с помощта на изкуствен интелект.
Той не е пилотен, защото ние имаме няколко, но с новия алгоритъм на Хейджен, който сега пуснаха, той е брутално по-добър. Там вече аз не виждам разлика и не мога да преценя, ако ти си, да кажем си, американец, обаче си живял 20 години в България, аз няма да мога да преценя оригиналния клип, английски ли е, български ли е,
ще увидим. Значи, изкуственият интелект в момента ние ползваме няколко модела, като най-вече използваме ChatGPT и някои такива дизайнерски модели. Виждам аз лично как във времето на практика всеки ден, всяка седмица, след всеки една наша работа, той става по-добър и по и
по. Това е много интересно.
Кажа само за колега, то не е колега всъщност, за човека, който е казал, че това откъде да сме сигурни, нали, така нататък. Да отиде в Китай да види. Значи Китай е едно от местата, където е най-така, в най-голям мащаб е разпространено това нещо, е най-видимо. Има го на много места, но като бях в Китай, видяхме дронове, които чистят улиците. Безпилотни. Представи си ги като едни, аз може и да имам някъде клипове, представи си ги като нали знаеш, има такива машини за, за почистване. Един човек е на не като малко камионче се едно, и той долу е с едни четки, минава и мие улиците. Е такива неща, само че по-малки, безпилотни и са пуснати да обикалят парковете. И това е като от прахосмукачка за дома, само че алеите в парковете се почистват от това нещо. Всичко е спънато до милиметър, чисто, няма, няма нищо. Да.
Сега трябва да отворя тук една скоба и да кажа задължително, че ако вие искате да разберете повече за това как работи SEO оптимизацията, дигиталния маркетинг, онлайн търговията, как да почнете да продавате в собствен сайт, да разберете как работи счетоводството от гледна точка на бизнеса, не да ставате счетоводител, как да се обработвате видеята, как да използвате изкуствен интелект, как да работите в Amazon, как да работите в Alibaba, да намерите партньори или да се научите как да изкарате бизнеса си в Щатите, Дубай, Германия, тъй като вече имаме партньори, които работят в тези посоки. Просто използвайте първия линк в този подкаст, където може да заявите безплатна консултация с мен, конкретно и само с мен. За сега само аз ще ги правя, за да мога да ви обясня концепцията и ако искате да се присъедините към нашото общество. Ако пък искате да започнете от по-ниско стъпало, обаче няма да може да питате Милчо, може да си купите курса му, който е над 80 часа. Директно ви го продавам. Ако искате да продавате в Германия, в Англия, в, като цяло в Amazon Marketplace, където като задълбаем малко по-късно в този подкаст, аз ще споделя и на екрана статистиките от Perplexity. Съветвам ви да започнете с курс, тъй като с 2-3-4 подкаста.
С основата, задължително се започва с основата.
Защото сега това защо го казвам точно след втория си въпрос, защото на третия ми въпрос, ако вие не разбирате от това, което говорим, вече ще разберете, че удряте градата. Ето го и третия въпрос, нали? Съвсем елементарен за Милчо, но не толкова елементарен за хора, които не знаят за какво става дума. Какви са реалните резултати от използването на изкуствен интелект в рекламите на платформата Amazon? Ако имаш такива наблюдения, може да кажеш какви са резултатите без. От самите реклами какви са резултатите. Но все пак фокуса е върху автоматизацията на рекламните кампании. И говорим за резултати на, като статистики за CPC, ACOS и STR. Тоест, и допълнителния ми въпрос, за да стане още по-кластерен, нали? Колко от кампаниите вече са от тези, които ти ги управляваш конкретно като агенция, защото ти имаш сериозни клиенти и те имат нужда от автоматизации със сигурност. Колко от тези кампании вече са 100% управлявани с AI без човешка намеса, при теб конкретно ти може и да не го ползваш, сега това е пожелание.
Ползваме го, задължени сме да го ползваме, просто индустрията на, така, на притиска. Относно рекламите в в Amazon ние използваме един софтуер, който е българска разработка. Ставало е дума в
кажи го, кое е направимо реклама, може да сложим линк, щом е български, да. Нека го подкрепим, аз харесвам българското.
Български е софтуера, разработва се в България, изцяло от българския, казва се AdFixer. AdFixer.com мисли, че е сайта.
Може да сложиш афилиейт, ако имаш така
ще
хората.
Ще пратя линк, супер. За да го разгледате. Софтуера на практика какво прави е AI автоматизация на кампаниите в Amazon. Сега ще се върна и на софтуера, за какво го използваме ние и как той работи. Но самия Amazon има автоматични кампании. Значи, говорейки за реклами в Amazon, има в предвид, че има много видове реклами. Най-популярната реклама е PPC или Pay-per-click. Какво означава това? Това означава, ти рекламираш на някоя ключова дума, примерно чаша за вода, и ти за тази ключова дума даваш някакви пари. Примерно 50 цента даваш някой за да види рекламата и да кликне върху нея. Кликайки върху нея, идва на обявата твоята и вече преценява дали ще купи или не. Това е най-разпространеното нещо. Автоматичните кампании на Amazon, какво правят? Те са базирани на изкуствен интелект, те ти обхождат и продукта, вадят всичко важно за продукта според алгоритмите и създават такива ключови думи, които са много различни от първоначалните твоите. В такъв смисъл, примерно, ако е чаша за вода, основната ключова дума, алгоритъма може да създаде ключова дума детско парти, какво ми липсва, примерно. Нали? Има такива search volume. И там да дисплейва чаши за вода, което, нали, е, потенциално разширява визибилити, се казва, нали,
това, където видимостта на български език.
Видимостта на продукта и увеличава шанса да се купи. За да се използва обаче изкуствен интелект, трябва да има някакви статистически данни. Трябва да има данни, които той да анализира и да ги подобрява.
Ма ти какъвто интелект да използваш, ще ти трябва данни. Как така да анализираш, е, да, нещо, което го нямаш?
Да, така че ние специално използваме за нови продукти, за нови неща, използваме, започваме ръчно и като стигнат някакво ниво, вече минаваме на AdFixer. А какво прави всъщност AdFixer? Какво прави техния изкуствен интелект? Техния изкуствен интелект е оптимизира бидовете. Бидовете са ние колко пари даваме за реклама. Анализира конкуренцията, следи тя какво прави и в зависимост от правилата, които сме дали, ни прави нашите реклами по-видими. Иначе има нова опция в Amazon тук от последните месеци, от лятото да кажем, за видеорекламите, защото има и друг тип реклами, не е само на ключови думи. Видеорекламите са познатите ни реклами, излиза ти някакво видеоклипче и ти излизат ти продукти, ти кликаш върху видеоклипчето и отиваш на продуктовата страница. Amazon вече имат интегрирано вътре в тях генериране на видеосъдържание. Значи,
следващия ми въпрос е за това.
Така ли? Добре.
Давай, давай, казвай. Казвай, защото въпросът е интересен.
Значи Amazon, понеже ти си на тяхната платформа, те имат пълната информация, която ти си предоставил за продукта. Какво е пълна информация? Това са снимки, текстове. Ако имаш история на продажбите, те знаят кой е купувал, мъже ли са, жени ли са, коя... като цяло знаят цялата демографска история на над клиентите и на база на това нещо ти генерират видео, което не е от най-красивите видеа, да бъда честен, но го има като опция и това нещо те първо ще се развива.
Добре. Аз ли съм?
Ти си.
Давай сега. Той е генеративен AI, така наречен изкуствен интелект за продуктови изображения, видеа, описания, поражда, вече знаем, почнаха да се сърят казуси, свързани с авторските права. Как се решават тия правни рискове? И фокуса на този въпрос, пак ще го фокусирам, legal and compliance, или така наречените авторски права, trade dress, copy-paste рискове, има ли някакви нарушения, Amazon блокира ли акаунти, прави ли проблеми на тия хора или Alibaba в случая?
Сега, относно Alibaba, да кажем, че там, нали, това го споменахме, там е по-различна платформа. Там е по-скоро фабрики и производства, които е на едро. Там е по-различно. Относно legal правата и всички тези неща, за които спомена, Amazon са много стриктни, но става дума в наши подкастове, че аз силно препоръчвам към задължително е, ние влизайки на платформата на Amazon, да си имаме наша марка. Наша регистрирана търговска марка и да си продаваме нашите продукти.
Ти всъщност показваш в курса си, нека му направя малко реклама, целият път, пред това два пъти в два отделни продукта, да, от самото създаване идеен проект и така нататък, до реализирането, т.е. през...
Точно, да. Така че AI дадем ли му наши данни, които да той да обработва, било то на снимки, било то на текстове, не би следвало да имаме проблем с авторски права и с такъв тип проблеми. Единственото, което сега се сещам, може да се случи, е ако използваме други брандове, други марки в обявата, което е забранено от Амазон. То не е забранено от сега, то винаги се е било забранено. Пример ти давам, не може да се използва примерно кей за iPhone. Нали? В смисъл, самата дума е защитена. Може да пишем, че е съвместим с модели, еди кои си. Нали, по такъв тип, за все пак клиента, нали, трябва да го намери, да го разпознае, че е тяхно. Примерно, не може да използваш джанти Audi. Нали, може да е джанти за коли, съвместими с модел на Audi, еди кои си, еди що си.
Има и по-фрапантен случай, воден пистолет.
И воден пистолет, то не може да е запазен.
В eBay то унищожават на думата пистолет. Прямо. То там е малко е различно. Не е, сега, не е за търговска марка, говоря за ключова дума.
Значи има си, да, има си такъв тип
особености, които ние трябва да ги съобразим.
Думички, да. За това сме създали нашето custom GPT. Да му направим реклама в чат GPT, което си го тренираме с наши данни, което един от, една от инструкциите му е да спазва всякакви комплаенси, които са за платформата, като те са му качени, понеже не са публични линкове. В смисъл, трябва да имаш регистрация, за да ги видиш. Ние сме ги свалили на едни файлове и сме го натренирали винаги да ги проверява, да изпълнява комплаенсите.
Аз съм. Сега най-дългия въпрос, който някога съм задавал в подкаста, ще бъде този.
Облягам се.
Вода, почини си малко и слушай внимателно.
Облягам се, вода, слушам.
Трябва да обясня просто, тъй като иначе няма да стане. Изкуственият интелект вече анализира хиляди клиентски ревюта. Той работи, чете ги. Как се справяме с културните баяси при различните пазари в Европейския съюз? Давам дефиниция. Нали? Тоест фокусът е върху NLP анализ, езикови контексти, локализация и разлики в културното възприятие на клиентите. И почвам да давам пример. Просто го обяснявам. Нали? Байас е, когато изкуственият интелект предпочита или тълкува нещо по определен начин, вместо да го оцени неутрално. Давам пример от реалния живот. В Германия думата cheap в ревю може да звучи негативно, ефтино или некачествено. В Великобритания същото cheap може да звучи изгодно, защото хората една и съща дума я ползват за различни неща на различните места. Ако моделът не разбере културния контекст, което се случва при изкуствения интелект, ще сбърка анализа. И тук, нали, доуточнявам, нали, какво значи културен байас в Европейския съюз, нали, на пазара. Това е когато изкуственият интелект неправилно разбира построението на клиентите, като настроението на клиентите на базата на такива думички, и езикът и изразите се различават по значение в различните страни. Стилът на обратната връзка. Например, германците са директни, французите са дипломатични и културните норми влияят на това как хората оценяват продуктите. Например, в Италия те са емоционални, в Скандинавия са по-резервирани. И, нали, пак се връщам сега и чета на ново въпроса. Нали, как се справяме с тези неща, тъй като в момента всичко стана автоматично, ти пускаш един листинг на английски, той минава на френски, немски, китайски, отваряш там пан групата, примерно, и продаваш на 100 пазара с и това нещо, между другото, го има и сега, ако някой гледа подкаста на английски, ние сме говорили на български, и това как ли ще го приведе този изкуствен интелект, никой не знае. Как ще звучи за един американец, пък за един англичанин?
Да.
Сега... Казах ти, че ще е сложно днеска.
Не е толкова сложно, значи, виж сега, как стоят първо нещата за Амазон. В Alibaba е по-лесно от тази гледна точка, защото там, добре, ще започна с Alibaba, там ревютата са основно на английски език. В смисъл, самата платформа е на английски и самите клиенти на платформата са англоговорящи и те си ги пишат така. Но Amazon, прав си, има културно различие между хората, различни езици. Има и на предвид, че пишеки едно ревю, ние не го пишеме така, как да кажа, на книжовен език, било то на френски или на немски или на някакъв. Ние сме си потребители, които по някаква причина оставяме ревю, било то положително или негативно. Може да имаме прописни грешки, може да използваме диалектен език, сленг език. Как го решават Амазон? Амазон имат решения за това нещо. От миналата година имат AI, който обобщава ревютата. Като...
Аз за него говоря, че той да, ги обобщава, ама така ги обобщава, че...
Сега, първо нещо, може би е важно да кажем ти, което каза, е, че продавайки един продукт на много пазари, за Amazon това е един продукт. И всички ревюта от различните пазари се събират в самия продукт. Няма, може да е Франция, Германия, Англия, Испания, Америка. Ако всеки от всяка държава не оставят по едно ревю, накрая ще ги видим всичките, като AI ще ги преведе автоматично на езика, на който ние гледаме. Примерно, ако сме англичанин, ще видим испанското ревю на английски. Ако сме французи, на френски и така. Има и не KPI, както се казва, които са за ревютата. На практика обобщават тях. Като това е тона, това са ти тоновете на ревютата. Дали са положително настроени, дали са негативно настроени и още някои свързани с качеството на продукта. Случвало ни се е да имаме лоши AI анализи на ревюта. Значи имаме 200-300 ревюта, то намира в едно ревю едно негативно нещо и го изважда напред, което е проблем. AI не е перфектен, развива се тази технология. В момента това, което може да се направи е с помощта на кейсове. Кейсове, знаеш, се системата, с която се комуникира с платформата, да ти преразгледат ревюто, да го махнат евентуално, нали, да го редактират. Има и такава опция. Може, прави се. Но това нещо навлиза все повече и AI става по-добър. Плюс това, ако имаш много ревюта, хиляди, пак ти кажем, то AI вади само едни като табанечета. Доволни са хората, зелено. Говорят положително, зелено. Висока цена, жълто, примерно. Като... Те са малко като светофар. Зелено, жълто, червено. Нали? Защото той, това му е целта да ги обобщава, а не да ги пренаписва или да ги интерпретира по някакъв начин. Така става по... прилежно за потребителя, само вижда цвят. Зелено купувай. Нали? И така.
Благодаря ти за детайлния отговор. Ако искате да получавате известия за следващия видео, е добре да се абонирате с камбанката. Виждам, че по някаква причина, може би заради AI-а, гледаемостта на YouTube каналите намаля, може би хората вече са в ChatGPT и някъде другаде, нямам никаква идея кой къде е. Така че, ако не сте в ChatGPT, а сте в реалния свят, моля, ударете камбанката, за да получавате известия за следващия ни видео. Сега, тук бях подготвил някакви въпроси, геополитически, свързани с предсказките на търсенето, но това едва ли го вълнува средностатистическия клиент.
Пък аз не съм човека сега за геополитика.
Да, да, така.
Си говорим.
Можеш да... Готов ли си? Затегни колана. Какво място заема изкуственият интелект в качествения контрол при доставчиците от Alibaba? Тоест, имаш ли някаква идея, като си хорил на това обучение? И по-скоро, какво прави Computer Vision за автоматичния quality control? Той намалява дефектите с 15-25% при pre-shipment инспекциите и автоматично одобрява пробите на продуктите, доколкото знам. Това е публична информация. А ти като човек, който е хорил там, имаш ли информация, някаква допълнителна? Може и да нямаш, нали? Защото истината е, че той не е подготвен за тези въпроси. И аз не знам той какво е учил и ние не сме си говорили. И сега искам да разбера и ни в частен разговор бихме обсъдили същото. Да, това е. Знаеш ли, не знаеш ли сега? Как
знам, разбира се. Да сега, първо. Аз съм ходил да уча и на обучение. Аз бях там... И по други, нали, въпроси, но факт е, че ние посетихме централата, което е на практика един офис. Нали. Там нямаш нито продукти, нито логистика и така нататък. Значи, относно за Alibaba, пак казвам, това е B2B платформа, в която всеки един производител може да си създаде профил и да си предлага продуктите на клиенти. Въпросът е, който ми зададе, по-скоро е свързан с Китай. Значи Китай, Alibaba е най-известна с това, че свързва китайски производители с клиенти от цял свят. Но в момента може всяка една фирма, българска фирма, да се направи акаунт в Alibaba и да се предлага дори и на китайския пазар, нали, като от продукти. Това е голям проблем от годините назад. Ти да си поръчваш нещо, а то да не ти пристига това, което си си поръчал. Значи, това е такъв номер на китайците, който цял живот си го
правят. Аз съм получавал безброй празни пакетчета в годините.
Значи, тук говорим за едлова поръчка, нали? В смисъл, масово са едлови поръчки. Като цяло процесът е такъв. Ти през платформата на Alibaba си намираш производител на нещо, на чаша за вода. Поръчваш си мостри, имаш си някаква идея, някакъв къстамайз, това ще е такава форма, така. Те ти изработват мострите, изпращат ти ги, всичко е хубаво, супер. Нали? Правиш поръчка за 10 000 чаши, плащаш и те пристигат някакви съвсем други чаши. Това е най-масовия случай. Затова така в годините се разви една индустрия, мога да кажа, над quality check. Първо, ти като чужденец, китаец, преговаряш много по-трудно. Дори той да знае език, дори да не знае, няма никакво значение това. Самия менталитет, самата култура, самото нещо, че ти си чужденец, нали, вече има едни бариери пред комуникацията. Индустрията е такава. Има китайци, които ти ги наемаш, които отиват да договарят от твое име. Вече китаец с китаец има съвсем друга комуникация. Те се разбират, нали, те си знаят. И след това този човек на място приема стоката. Прави този quality check, за да ти да си сигурен, че това, което си поръчал, това ще пристигне. Това, за което спомена изкуственият и интелект, е апдейт или автоматизация на ето този процес.
Още една индустрия остава без работа.
Да.
Автоматичен quality control, това
автоматичен,
означава.
Да. Но самото това нещо има на предвид, че и самата фабрика, нали, тук говорим за десетки хиляди фабрики, нали, те също трябва да го имплементират вътре. Но много по-важно нещо е следното. Платформа като Alibaba, за да повиши доверието и на клиентите, и на продавачите, постоянно интегрира всякакъв такъв тип и иновации с цел да предостави най-добро обслужване на двете страни. От една страна клиентите да са доволни, че пазаруват това, което виждат, а от друга страна продавачите да са доволни, че са намерили нови клиенти и имат бизнес.
Благодаря ти. А как валидираме описанията, които AI прави? Знаеш за това, че те все още имат халюцинации, което преведено на български язик, те си измислят, пишат неща, които не са верни. И да речем, какви са вътрешните процедури за проверка на фактите и съответствието с ТОС на Амазон?
Сега, зависи какви описания ще пишеме и на какво.
И минавам на човешки язик. Това е последния. Нали?
Значи, пак да си направя реклама на нашото Custom GPT. Ние сме го...
Бери, той ще е много яко.
Ние сме го тренирали и с него ги избягваме почти на 100%, нали, тези неща. Но зависи какво ще пишеме ние. Масовия случай, ние не пишеме чаша, описание на чаша на вода. Нали? Ние имаме вече продукт. Имайки онлайн магазин в България, ние имайки обява на български език, ние копираме цялото това съдържание в чата и казваме, пренапиши ми тази обява на английски, примерно за Амазон. И то си знае, смисъл, има информация какво е това точно, и просто го адаптира за платформата.
И ти махна персонала, ред се занимава с описанията. Те звучи. Звучи като че ли нямат работа.
Бе, имат. Има си работа,
ама
защото то е много...
Ама рязко да не се случи по ефективността са качи.
Ефективността, да, покачва се.
Ти като направиш най-тегавия момент, листингите автоматично...
Значи специално за дигиталния бранш, ако мога да кажа, било то за писане, за изображение, нали, като цяло за дигиталното, AI най-добре работи. Ние поне имаме най-много опит с това нещо.
Да.
Езикови бариери няма. И така. А, може би пропуснах да кажа предния въпрос, свързан с Alibaba. Има интеграция на изкуствен интелект, който е гласов. Не гласов, а по-скоро е такъв превежда. Ти си пишеш на български, китайци си пишеш на китайски.
Плёк.
Плёк, всичко си се разбирате без никакъв проблем. Така че и тази бариера вече е премахната.
Добре, сега да минем на... Отварям листа с нормалните въпроси.
На човешките.
Най-после, нали?
Да.
Това ще го виждаме все по-често. Все по-често платформите ще правят повече неща сами. И аз даже очаквам, няма ти го задам като въпрос, ама имам такива очаквания, да се случат съвсем скоро и тези автоматични бизнеси, за които говорим. И сме говорили много пъти, където човек просто казва, аз продавам чаши и платформата почва да прави 80% от работа. Първо ще е 20%, после 40%, после 60%. Вече ще има нужда само от един експерт като тебе да му каже, виж какво, дай да направим проучване, защото много чаши има. Няма да се котираш. Тоест, бизнес планирането ще е важната част, създаването на продукта ще е втората, маркетинга и рекламата ще е третата, обаче повечето процеси ще бъдат както в момента. Нали, едно време как паряхме колите с манивели, и въртяхме, и смокачи, и бутахме, и какво не беше, в момента не тискаш копчето. Тоест, няма как не палим печка, не цепим дърва, не ги режем, натискаме копчето. Това нещо със сигурност се случи в Амазон. Вече се случва.
Ми случва се навсякъде.
Нямаш 80 превода на 80 листинга за 80 пазара, ами имаш един основен език и му казваш действай. И цък. И това вече и в YouTube, между другото. Преди 5 месеца се хваляхме, че като направя едно видео, мога го преведа. Даже сега са фукал, нали, от български на английски. Даря, ама то наобратно вече работи само. Ако ние снимаме на английски, то пуска на всички езици само. Автоматично. От един месец. Работи. Просто работи от... Нали, първо го правят така. Работи от английски на другите езици.
Да.
Както винаги.
Нормално, да.
След няколко месеца, годинка, аз ще снимам на този си език и ще мога да отида да се промотирам в Китай. Защото просто ще кажа, бе, я, ама пусни на китайски за всеки случай. Може па някой китайец да ми хареса клуба, нали, примерно, или там, каквото правя. Добре. Нормален въпрос, такъв любопитен, който между другото не съм ти задавал, мисля, отворен, разбира се, кои са най-големите митове за Амазон, които чуваш често? Митовите.
Те толкова много, че аз вече не знам.
Ще стана ли милионер? Бързо.
Значи това дали ще стане някой милионер или няма да стане, не зависи
бързо
от платформата, зависи от човек.
Обаче аз много искам, докато ставам милионер, да съм в Дубай. Може ли да не работя?
Не.
Защото нали така го промотират повечето случаи. Да. Когато особено, когато е курс и той се промотира така. Искаш ли 6 цифрен бизнес, ама не ти говорят, че оборота ми, да си мислиш, че е печалба. При това от...
Значи виж, дори да имаш 6 цифрен, 7 цифрен, 6 или 7 цифрен оборот, ти трябва да имаш 6 цифрен бюджет, за да можеш да заредиш с продукти, за да имаш този оборот най-малкото. Няма как, язък, нали...
Не става с трици маймуни, тъй ли?
Не става с трици маймуни да се ловят, но това междуто много интересно как ще го преведе изкуствения интелект.
Ще вляза специално на 40 която минута е и ще слушам за трици с маймуни.
Да. Сега, митовите са много. Истината е следната. Амазон като... Сега то вече е станало нарицателно. Амазон бизнес, нали? FBA бизнес, така. FBA бизнеса си продължава да бъде, може би, най-бързият начин за правене на пари. Но самия Амазон бизнес, той е онлайн бизнес. Като кажа най-бърз начин, имам предвид, че имайки собствен уебсайт, в Амазон могат да се случат по-бързо нещата. Защо? Защото платформата има клиенти, популярна е, има доверие към, от хората към нея и това нещо може да се случи много по-бързо. Да се популяризира продукта пред повече хора. Това нещо има цена. Платформата е от толкова години, инвестира много голям ресурс да е популярна, с една единствена цел. Ти, влизайки на платформата, за това нещо има цена. Най-големият мит е, че първо е лесно. Амазон е, може би, най-трудния маркетплейс. Няма по-труден. Това се дължи на факта, че Амазон са най-големи. И като най-големи имат най-много регулации.
Дали са най-големи? Алибаба не е ли по-голям? Аз така живея.
Значи,
мисъл,
те
ама,
са, виж сега, пак ти кажам, те са два отделни бизнес.
B2B и B2C.
Да. Значи за... Ти, като...
За B2C е Амазон, ясно.
Амазон е, да. И ти, платформата е длъжна да спазва всички регулации. Било то за Германия, било то за Франция, било то за Америка. И ги изисква от тебе. Значи, ти минал ли си през Амазон, ти си готов за всеки един онлайн бизнес. Масово това, което правят хората и както казваш, че се казва 6-цифрен оборот, лежа си някъде, правя си дропшипинг от Китай към Америка. Примерно и съм окей, да, ама не. Ти на практика не знаеш колко закона и колко наредби нарушаваш. Докато в Амазон е необходима една първоначална подготовка да се запознаеш с всички неща и тогава да предприемеш стъпки. За които неща са тава дума в курса. Нали? Той, както каза, 80 часа. Много часове са отделени на...
И от опит знам, че няма стане само с курса. Ще трябва човек да се позаинтересува за фирма, как се прави.
Да, те
да
просто... Да, ето такива неща, които те на практика нямат връзка с Амазон. Значи ние всеки ежедневно имаме случаи, се свързват с нас... хора, които в последствие са ни клиенти. Значи ти си мислиш, качвам си продукта, рекламирам си и си го продавам. Да, ама не. Има толкова много бръмки по веригата, които могат да се объркат. Логистики, верификации. Амазон правят много грешки, особено ако ти е продукта в склад на Амазон, има много голям шанс нещо да стане дефектно, да се наложи да го изтеглиш, нещо да се случи с него. Така че най-големият мит е, че Амазон е лесна платформа, първо, и че втория може би е, че веднага се става милионер, влезеш ли в нея.
Да. Сега, подготвил съм ти няколко блиц въпроса, такива бързички, за да има време и за обяд. Първият е, мога ли да започна в Амазон с 2-3 хиляди евро? Сега.
Краткият отговор е да, но започвайки с лимитиран бюджет, значи не имаме ни разходи, които не може да избегнем. Това са създаване на фирма, това сме ги говорили, счетоводства. И вече зависи кой пазар, какъв ни е продукта, колко ще платиме за продукта и да се фокусираме върху един пазар. Не може да започнем на всички пазари едновременно с такъв...
без пари.
Да.
Добре.
Фокусираме се с един продукт и си го продаваме, може.
Дай сега за реалните резултати. Имаш десетки акаунти, може би са и стотици, които управляваш. Чак не се събират на телефона, като тръгнеш да дроп-даун минута натискаш, нали? Какви резултати виждаш при хора, които следват правилната система? Тоест, ако аз сега стартирам реалистично, стартирам, да кажем, с 30-50 хиляди евро бюджет, нали, нормален такъв, какъвто ти го определиш. Казвам ти, ето, Милчо, клиент ставам на твоята агенция, имам идея какво ще правя, имам бюджет, имам добър бизнес план, колко, нали, вече сме намерили продуктите, там ще ги произвеждам, ли ще ги препродавам, ли ще ги брандирам, ли там решил съм модела, който ще ползвам, там FBA ли ще бъде, какво ще е, комбиниран ли ще бъде. И идвам и ти казвам, окей, реалистично ми каже, влизам аз с някакъв капитал. Мога ли да увелича, да речем, 10, 15, 20 пъти, да кажем, ако вляза с 50 хиляди евро и успея да почна да правя обороти, мога ли да увелича обема си за една, две, три години, 10, 15, 20 пъти. Тоест, наистина мога ли да почна с 50 000 инвестиция, първите 3 месеца да имам средно 20 000 оборот, нали, дефинирам го, и след една година да дойда и да имам вече 200 000 оборот. Това случва ли са често или по-скоро? Реалистично говорим как стоят нещата.
Значи, реалистично на база на проучвания, както и да се правят проучванията, както и да... каквито и анализи да се правят, те се правят на исторически данни, нали? И на потенциал на дадени продукт. Със сигурност, това реалистично мога да кажа, един продукт трябва да стои на платформата около 6 месеца, за да се види какъв е интереса към него. И през тези 6 месеца, той, ако стои само и нищо не прави, няма никакво значение, нали? Той се едно, че го няма. За тези 6 месеца нашата работа е да вкараме максимално много трафик в платформата, в самите листинги, за да го видят максимално много хора и да направим най-много продажби. Тогава вече на база на клиентите, как те го приемат за продукта, се разбира дали той има бъдеще или не. Но с това, което ме пита, реалистично с такъв бюджет може да направим пазарен тест за първите 6 месеца. И вече, ако продукта ни се приеме добре, съвсем реалистично е вече на всеки 6 месеца да вдигаме оборотите и съответно и маржовете и печалбата. Като също е много важно да се каже, че Amazon бизнеса има цикличност, всеки бизнес има като цяло, но специално за онлайн търговията е най-силно Q4, който сме в момента. Това е последното 3 месече на месеца. Знаеш, има на годината имаме коледно-новогодишни празници, имаме различни събития, така че това, което препоръчвам аз е минимум 3 месеца да си на платформата преди Q4 и да си изкарал поне едно Q4, за да може да се правят вече реални резултати. Анализи, нали? Иначе нямаме данни.
Ако някой реши да влиза, кога е най-подходящия момент, като говорим за Q4, е така като за финал-финален въпрос.
Значи, като за финал-финален въпрос, най-подходящия момент е сега. Имайки предвид, че има много въпроси, свързани с Amazon, които не зависят от платформа. Това са фирми, логистика, DLC регистрации, нали, външни неща. А една регистрация е около 2 месеца някъде на акаунт и оттам нататък ние то ще дойде Q4. В смисъл, ние имаме няколко месеца за подготовка, то винаги си идва. Така че всеки един момент е подходящ за влизане.
Благодаря ти много за това гостуване. Надявам се да дойдеш отново. За останалите ще кажа, че Милчо Василков е няколко пъти в месеца на линия за всички от програмата. Курсовите също са на лице. Те са записани, обработени тази година и качени тази година. Те са нови. И смисъла на тези живи срещи, които правим всъщност, е точно този, че хората обикновено започват и се удрят главата. Оказва се, че искат да правят бизнес, ама не знаят как функционират фирмите. После не знаят как се регистрираш по ДДС. После не знаят как да се управляват бюджетите. Не знаят как да планират бизнеса. И накрая казват, ми то не работи. Ами то не работи, защото за да стане един човек лекар учи 10 години, после хори на стаж, а за да стане дропшипър или там онлайн селър, нищия да учи, иска да цъкне 5 бутона, да гледа 3 клипа по 1 час и да стане бизнесмен. Това е най-подценяваното нещо на света в момента, е да направиш онлайн бизнес. Всички си мислят, че особено, много често разбивам митовите и легендите, идват хора, които са от някакви тежки сектори, които всъщност са по-леки от продажбите в Амазон, да речем, някой там бил строител, според мен това не е по-трудно, или някой там бил някакъв бизнес въртял някъде по чужбините и казва, аз много искам да хоря да се пека и да правя пари онлайн. Нали? Той си мисли, че всъщност тия пари ще станат. Аз затова искам да го погледнем реалистично. Та Милчо е на ваше разположение. Ние ще сложим, аз ще сложа твоите координати. Ако пък има някой по-голям производител или има по-сериозен бизнес, по-добре да се чуи директно с тебе. Той нека пак да си купи курс, но е по-добре да
Да, ние не правим консултации, да, имаме си контактите, смисъл ще ги дадем и така.
И за книгата да кажа, тъй като Милчо за така съвсем скоро издари книгата си, началото на тази година, актуална за Амазон. Всеки, който иска тази книжка, ще сложим един линк към магазин, да може да си я поръча тая книга.
Да, може би е важно да кажем за книгата, че единствената книга, която е така написана за български фирми, които искат да продават в платформата на Амазон.
Нека да почнем от там. Ако искате книгата, първия линк, може да се вземете, да прочетете, да научите нещо повече.
Да. И може би да кажа нещо аз, като финални ни думи. Ние си говорим с тебе за Амазон и за Алибаба, но съвсем скоро си говорим и за нов маркетплейс, който е влиза в пряка конкуренция с всички, има ресурса да ги бие и се очаква да бъде най-агресивния към момента такъв. Може ли да предположиш кой е той? И в момента е в бета, ние сме подали документи за...
Не мога, давай, изпули камъчето.
Фирмата се казва OpenAI.
Почти бях сигурен. Да, между другото, това е много интересно. Ние са готвени ни за него, ама не знаех какво ще кажеш.
OpenAI, така казано, ChatGPT става и Marketplace.
То беше ясно, че трябва да го монетизират по някакъв начин.
Не, те достатъчно са го монетизирали, но сега вече ще бъде, значи влиза от този месец, вече е в сила интеграцията с Amazon и с Shopify, което означава, че те обаче за определени пазари, в случая за Америка.
Да, България още е малко в страни, но няма значение. Потръгваме винаги от английски, от Америка.
От Америка толкова бързо ще се случи, че до няколко месеца вече ще е насякъде. Плюс това то, че в Америка няма никакво значение. Знаеш, глобалната логистика работи. Смисъл, ти можеш да си подачеш всичко от всякъде.
Сега след като обясни това, искам да кажа, че се задава нов курс при нас.
Точно
той
така, да.
Просто няма как неизбежен е, а той ще бъде как да продаваме в AI платформите и оптимизация за AI, където ние имаме ментор Николай Галинов, който това всъщност започва да прави като менторски сесии, защото малко хора осъзнават, че в Google вече са AI generated резултатите и все по-малко хората ще влизат на сайтовите и в магазините и все повече ще питат директно чата, кой е най-добрия или си какъв продукт, чата ще казва и тест сайси и вижте се купувате сайси от чата. Това е маркетплейса,
да,
за който
да
говори Василков.
Няма да си... Просто никой няма следващ, да кажем, някои от години, особено. Значи тези неща е много важно, може би да се каже, че те обучават новите поколения. В такъв смисъл, че ти може да... Примерно, ако си свикнал да се влизаш в сайтове и да си гледаш и си знаеш някакви марки и така нататък, ти си влизаш и си ги търсиш. Обаче един млад човек, който те първа взема телефон осъзнато в ръката, той знае само ChatGPT, той не знае, че има нещо преди него.
Маниките са олдскул неща, нали ще хорим по битака да се търси там чехлите. Естествено.
Това по-скоро това влиза в екзотични вече такива преживявания, така че всичко става... Телефон, всичко оптимизирано за мобилни устройства и така.
И тук ще завърша, защото все пак е много интересно това, което ти каза. Нали? За хората, които не са разбрали, баба ви ще продължи да си купува хляб от магазина. Вие, ако сте от поколението 40+, ще продължите да ходите лично да си купувате някакви неща от мола или там от близкия маркетплейс, защото така сте свикнали. Но средностатистическия сега подрастващ човек, той ще се ползва AI, той ще все повече ще ползва, освен AI, холограми, които сега навлизат, augmented reality, които сега навлиза, и за тези неща говорим често. Така че, ако вие имате бизнес днес и да кажем продавате имоти и казвате им те тухлите няма как да се променят, имайте предвид, че вече в почти всеки строителен бизнес минават дронови да гледат дали е монтиран контакта в чужбина, quality control се извършва от изкуствен интелект, защото е ефтин, бърз и не го мързи да се качи по стъпалата. Хората, които строят, вече строят с изкуствен интелект и оптимизират с изкуствен интелект, и е въпрос на време Както пък ако сте в другия сегмент, който пласира, т.е. продава тия имоти, вече се правят виртуални турове и така нататък. Т.е. ако вие си мислите, че пазара няма да се промени, само стойте и гледайте как всичко ще ва подмине. Защото и аз като така не знаеш тинейджър, като разказвах на хората, че продавам по интернет, казаха, кой пък ще влезе да се купи в интернет. А сега същите тия хора, които тогава го казаха, 20 години по-късно, сигурно и кафе си купуват по интернет, защото е по-лесно и по-бързо и по-ефтино. И...
Така че ние сме в зората на всички тези AI неща. Младото поколение, то ще бъде изцяло завладяно.
Да, и ако ние не искаме да ползваме автомобили и се ползваме коня, то рано или късно ще трябва или да се качим на автомобили.
Никой не наспира, да не може да си ги ползваме, но просто няма да сме с...
Бизнеса няма да е същия.
Няма да е същия.
Благодаря много за гостуването, че внасяш свежест в нашото студио. Надявам се да започнем да правим и този продукт за AI скоро, защото...
Чакаме го с нетърпение да го видим първо какво... Какво ще предложат те и започваме.
Аз съм един от първите състезатели там. На мен ми е много интересно какво можем да направим в тази платформа.
Да.
Благодаря ти много.
Благодаря аз.